Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth.co. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζης, Σπύρος Ερέτης και Φέη Μιράμπογλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, οι τρεις κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας. Δύσκολη επόμενη μέρα για τους κατοίκους στα Βορίζια. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Πρωταγωνίστες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας η Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία που υπεγράφει στο Ζάπιο και καθιστά τη χώρα μας πύλο εισόδου για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προμηθεύσει οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο και ασφαλές αμερικανικό LNG στους συμμάχους μας στην Ευρώπη. Δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Στην Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, οι έρευνες για τη διαλεύκανση του άγριου εγκλήματος στα Σκούρτα Βιωτίας τι εξετάζουν οι αρχές. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για το φωνικό οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα. Αποκαλυπτικά βίντεο για τη βία και την ανομία των εμπλεκομένων. Σκήνες παράλυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ουρές χιλιόμετρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα. Σε οριακό σημείο τα αεροδρόμια πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν. Η εκκίνηση του 42ου Αθεντικού Μαραθωνίου Ανθρώπινο Ποτάμι Δρόμι αύριο. Αυθεντική διαδρομή σε ισχύ κυκλοφοριακής ρυθμίσης, πώς κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ημέρα της αεροπορίας σήμερα εκδηλώσει στην αεροπορική βάση στη Δεκέλεια τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας. Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, πορτοκαλεί συναγερμός σε πολλές περιοχές της Δυτικής κυρίως Ελλάδας. Πρωταγωνίστρες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας αναδεικνύεται η Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία που υπεγράφει στο Ζάπιο και καθιστά τη χώρα μας πύλη εισόδου για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο για το αμερικανικό LNG με το οποίο μπαίνει τέλος στην εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Να ακούσουμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
Με πανηγυρικό τρόπο οριστικοποιήθηκαν στο Ζάπιο Μέγαρο δύο μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες για μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη με πύλη εισόδου την Ελλάδα. Η νεοσύστατη εταιρεία Atlantic Sea LNG Trade, όπου συμμετέχει ο όμιλος Actor και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψε 24 συμβόλαιο αγοραπολισίας ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αέριου που θα προμηθεύει η αμερικάνικη εταιρεία Venture Global. Ποσότητες που θα κατευθυνθούν σε Ρουμανία και Ουκρανία και θα μεταφερθούν διαμέσου του κάθετου διαδρόμου που εκεί. Από την Ελλάδα. Η συμφωνία υπόσχεται να διασφαλίσει επαρκείς ποσότητες ενέργειας σε προσιτή τιμή για όλους και είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο που υπογράφεται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διάδρομο ευημερίας χαρακτηρίζουν οι ηγέτες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον κάθετο διάδρομο. Η έναρξη ισχύως των μακροχρόνιων συμβολέων τοποθετείται το 2030. Η δεύτερη συμφωνία στοχεύει στη δημιουργία νέων οδεύσεων του κάθετου διαδρόμου. Ο ΔΕΣΦΑ και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία ζητούν ρυθμιστική έγκριση για τους διαδρόμους Route 2 και Route 3 προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και η οριστική απεξάρτηση από τη Ρωσία, αλλά και να διευκολύνουν διαφοροποιημένες ροές φυσικού αερίου.
Που παίρνουμε για τα διόδια που θα πληρώνουν για να πάνε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, θα μειώνει το κόστος για τον Έλληνα χρήστη.
Από το σημείο εξόδου στην Ελλάδα, το αέριο θα εισέρχεται στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας και θα συνεχίζει μέσω του αγωγού Trans-Balkan που στο παρελθόν μετέφερε αέριο από τη Ρωσία.
Δύο παράλληλες έρευνες αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξυγχρέωση του αιματοκυλίσματος στην Κρήτη, πρώτη αφορά στην τοποθέτηση κρυπτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας και η δεύτερη τα όπλα των δολοφονικών επιθέσεων, καθώς μία εβδομάδα μετά δεν έχουν εντοπιστεί παρά τους συνεχείς ελέγχους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κρατούμενος στο φυλακό Αλικαρνασσού, ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ο οποίος είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Αλικαρνασσού ήδη από το Σεπτέμβριο, μαζί με το γιο του και ένα αδελφό του νεκρού για υπόθεση ζωοκλοπής και ερευνάται τώρα για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση της βόμβας. Να ακούσουμε τώρα τι είπε η εκπρόσωπος τύπου, κυρία Δημογλίδου, για το θέμα.
Ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να ενισχύσουν αυτές τις ειδικές ομάδες, οι οποίες κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που αφορούν την παράνομη οπλοφορία και απλοκατοχή, η ενίσχυση με 100 επιπλέον αστυνομικούς του ήδη υπάρχοντος τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο βέβαια μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση, γίνεται πιο ισχυρό για να ασχοληθεί ακόμη πιο έντονα με το οργανωμένο έγκλημα και μάλιστα θα υπάρχει και ειδικό τμήμα, τμήμα ειδικών εγκλημάτων. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Κανένας δεν έχει αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή βέβαια και οπλοχρησία. Αναμένουμε βέβαια να δούμε τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Το έτος 2024 και το πρώτο δεκάμενο του 2025 έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 2.000 πυροβόλα όπλα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να δούμε τα νεότερα. Έχουμε στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου που έχει οδηγηθεί ένας...
Ναι, αποχώρησε πριν λίγο.
Αποχώρησε,
είναι ένας από τους τρεις της μίας οικογένειας οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές της Νέας Αλικαρνάσου, προφυλακισμένοι ήδη από τον Σεπτέμβριο για υπόθεση ζωοκλοπής. Αυτοί οι τρεις, ναι, να το πούμε, και ο μεταχθής σήμερα, δεν έχουν εμπλοκή, πολύ λογικό, στη φυλακή ήταν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι και ο πιο δυναμικός της μίας οικογένειας, αλλά βρισκόταν στη φυλακή την ημέρα του ηματηρού συμβάντος.
Είναι ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, να πω.
Ακριβώς. Ναι. Είναι ο γαμπρός του 39χρονου θύματος. Mm-hmm. Με το ίδιο επώνυμο, αλλά δεν πάει να είναι γαμπρός. Μετήχθη λοιπόν το πρωί εδώ, διότι αυτό τουλάχιστον είναι το επίσημο, όπως μας ανέφερε και η συνηγορός, η οποία βρέθηκε εδώ. Mm-hmm. Διότι κατά την πρόσφατη έρευνα, πριν από 3-4 μέρες, πραγματοποίησε η ΕΚΑΜ στο κελί του, βρέθηκε ένα μαχαίρι αυτοσχέδιο από αυτά που φτιάχνουν οι κρατούμενοι. Βεβαίως, για να μην κρυβόμαστε από το αστυνομικό μας ευρυδίκη, δεν ήσασταν σε τέτοιες περιπτώσεις αν έβρεσε αυτοσχέδιο οπλισμό να μεταφέρονται κρατούμενοι στο αστυνομικό μέγαρο και να έρχεται και ο ανακριτής στο αστυνομικό μέγαρο. Πάση περιπτώσει, αστυνομικές πληροφορίες που έρχονται από αστυνομικούς κύκλους, λένε ότι η μεταγωγή σχετίζεται προφανέστατα με την προσπάθεια της αστυνομίας, με τον διαχωριστό κύκλο ερευνών που έχουν αναπτύξει η ασφάλεια Ηρακλείου και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, για να εντοπίσουν την πορεία της βόμβας, του εκρηκτικού μηχανισμού δηλαδή που τοποθετήθηκε στο σπίτι της μίας από τις δύο οικογένειες και αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο λίγες ώρες αργότερα.
Άρα, επί της ουσίας, αυτό είναι το φλέγον αυτή τη στιγμή. Έτσι, να βρεθεί ο ηθήνων νους που έχει σχέση με την βόμβα στο σπίτι. Ναι.
Ναι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε, ρωτήθηκε και ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μετέχει σήμερα, και πληροφορούμεθα ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον γιο του, ο οποίος κρατείται μαζί του, της προφυλακισμένος για την υπόθεση ζωοκλοπής, όπως και με ο κουνιάδος του, ο δεύτερος, δηλαδή ο αδελφός του νεκρού. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες στο κρίσιμο κομμάτι της ανέβρεσης του οπλισμού εξακολουθούν. Το μεσημέρι, όχι το μεσημέρι, γύρω στις 10 το πρωί, είδαμε εδώ να αναχωρούν τουλάχιστον 30 πάνω πλοιάδρες σε ΚΑΜ, όπως πληροφορήθηκα από τη συνάδελφο την Σταυρά την Κατσουλάκη που βρίσκεται στα Βορίδια. Τα οχήματα πέρασαν και με μεγάλη ταχύτητα από το κέντρο του χωριού, από τον δρόμο. Και οι άνδρες αυτοί σε ΚΑΜ δεν έμειναν στο χωριό, το οποίο ήδη φρουρείται από τουλάχιστον 50 αστυνομικούς αυτή την ώρα που μιλάμε, εμφανώς τουλάχιστον από 50, και κατευθύνθηκαν σε κάποιο ορεινό σημείο του Ψιλορίτη. Προφανώς και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνών που σχετίζονται είτε με την ανέβρεση του οπλισμού, είτε με ανέβρεση με και εντοπισμό ατόμων που αναζητούνται χωρίς να τους έχει διαπαγγελθεί επισήμως κάποια.
Αν έχει την καλοσύνη, επειδή έχουμε μια διαφορά στον ήχο που παίρνουμε από σένα, να μην μετακινήσει, αν μετακινήσει δεν ξέρω. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
Ναι. Δεν μετακινούμε, αλλά δυστυχώς βρίσκομαι στο πλάι του δρόμου, γιατί διέρχεται δρόμος μπροστά από την αστυνομική διεύθυνση.
Ναι.
Παίρνω ένα αυτοκίνητο.
Για να σε ακούμε καλύτερα και ο ακροατές μας.
Ναι, δεν ξέρω, προφανές. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνται από τη δουλειά του επεισοδίου. Ναι. Είναι καλά στην υγεία τους γιατί έχουν επικοινωνήσει με συγγενείς. Αλλά κρύβονται. Για κάποιο λόγο δεν έχουν εμφανιστεί. Σε βάρος τους δεν εκκρεμεί επισήμως κάποια κατηγορία. Αλλά η αστυνομία πολύ πολύ λογικά τους αναζητεί. Ακόμη και για τη μαρτυρία τους. Ήταν εκεί, είναι μέλη των δύο οικογενειών και δεν βρίσκονται στο χωριό. Έχουν επικοινωνήσει με τις οικογένειές που δεν βρίσκονται όμως στο χωριό. Ενώ ήταν παρόντες στο επεισόδιο. Θεωρείται ότι κανείς τους δεν συμμετείχε ένοπλα. Αλλά οι μαρτυρίες γίνονται κρίσιμες. Και βεβαίως η αστυνομία επιχειρεί να τους εντοπίσει. Πέραν των προσπαθειών που γίνονται για την ανέβρεση του χωριού. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε πληροφορίες από την αστυνομία ότι στο κομμάτι της ανέβρεσης του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή υπάρχει μια αισιοδοξία ότι είναι ζήτημα ολίγων.
Ότι είναι θέμα ημερών.
Ναι.
Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα να πάμε στα Βορίζια και στην Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Γιατί το χωριό δυσκολεύεται να επανέλθει στην καθημερινότητά του με τα σχολεία να ανοίγουν τη Δευτέρα με παιδοψυχολόγους και σχολικούς συμβούλους από την Αθήνα και τους ανθρώπους εκεί να προσπαθούν να βρουν τους ρυθμούς τους, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από ό,τι μας έλεγε προηγουμένως και η Σταυρούλα Κατσουλάκη, οι άνθρωποι καλά-καλά όταν έχουν μαγαζιά να ψωνίσουν. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι από τα Βορίδια.
Για δώσε μας την εικόνα για τον κόσμο που προσπαθεί να ξαναβρει τους ρυθμούς, κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά από όσα έχουν συμβεί.
Είναι μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο που είχαμε στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Θα έλεγα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, στο χωριό επικρατεί η ίδια παγωμάρα. Ο κόσμος δεν παραμένει στα σπίτια του. Δηλαδή, θέλω να πω, θα βγει να κάνει τις εργασίες του, γιατί είναι και κτηνοτροφική περιοχή, έχει τις ασχολίες του, έχει τα μελίσια του.
Λειτουργούν, δεν ξέρω, κάποιο μάρκετ, κάποιο καφέ είναι ανοιχτό.
Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, ακριβώς απέναντι υπάρχει ένα καφενείο, μάλιστα είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο που είχαμε και το μακελιό πριν από μία εβδομάδα.
Ναι.
Το σούπερ μάρκετ ανοίγει κάποιες ώρες την ημέρα, το καφενείο ξανά άνοιξε γιατί έχει δεχτεί και πυροβολισμούς, δηλαδή η νταμαρία του έχει τρύπες από όπλο, από σφαίρες που έπεσαν στη διάρκεια του αιματηρίου επεισοδίου. Έχει ανοίξει λοιπόν δύο μέρες, αλλά από ό,τι μας έλεγε και η ιδιοκτήτριά του, δεν πατάει ψυχή, δεν έρχεται άνθρωπος. Ενώ γιατί ρωτήσαμε πώς ήταν το διάστημα πριν γίνει το μακελιό, μας έλεγε ότι έρχονταν οι άνθρωποι, καθόντουσαν, έπιναν το καφέ τους, έλεγαν τα νέα τους. Ήταν τέτοιο το κλίμα και τέτοια κατάσταση. Αυτό δεν ισχύει. Δεν έχει πατήσει άνθρωπο στο καφενείο και στο σούπερ μάρκετ, όπως σας είπα, είναι ακριβώς απέναντι. Ο κόσμος σταματάει, κάνει τα ψώνια του, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, ενώ σταματάει με το αυτοκίνητό του, μπαίνει στο σούπερ μάρκετ.
Και χωρίς καθυστέρηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι εδώ στο κέντρο ότι αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό τα λέει όλα νομίζω.
Και τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα με πολλούς σχολικούς συμβούλους, παιδοψυχολόγους από την Αθήνα.
Και βέβαια σε ένα αστυνομοκρατούμενο χωριό. Δηλαδή θέλω να πω ότι για παράδειγμα...
Δύο λόγια γι' αυτό, ναι, και να ολοκληρώσουμε.
Για παράδειγμα σήμερα παραμένουν τα μπλόκα στην είσοδο και στην έξοδο του χωριού. Δεν περνάς αν δεν γίνει έλεγχος, αν δεν ελεγχθεί ποιος είναι αυτός ο οποίος περνάει στο χωριό. Και έχουμε και δυνάμεις οι οποίες περιπολούν. Έχουμε έξω από τα σπίτια και της μιας οικογένειας και της άλλης οικογένειας δυνάμεις της όπια για λόγους προστασίας. Και έχουμε και οχήματα αστυνομικά τα οποία διέρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα τον κεντρικό δρόμο του χωριού αλλά και άλλα σημεία του χωριού. Σε αυτό το σκηνικό θα ανοίξει το σχολείο, τα δύο σχολεία, ήταν η πιαγωγή και το δημοτικό τη Δευτέρα. Θα έρθουν ομάδα ψυχολόγων, θα έρθει και κοινωνικών λειτουργών από την Αθήνα. Μία εβδομάδα θα μείνουν. θα έχουν, είναι σε συνεργασία με τους επιστήμονες του Μεσογειακού Πανεπιστημίου εδώ στο Ηράκλειο και τοπικές δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης. Θα μείνει μία εβδομάδα, όπως σας είπα, και εκτός από τα παιδιά, τους γονείς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, είναι ανοιχτή όποιος θέλει από το χωριό να έρθει σε επαφή μαζί τους και ό,τι ανάγκη υπάρχει να μπορέσουν έτσι να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν όλο αυτό το σοκ και αυτό το οποίο βιώνει το χωριό.
Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό από ανθρακομμένη σωρού μέσα σε καμένο όχημα στη Βιωτία. Το Έθνιος εξασφάλισε αποκλειστική φωτογραφία από το καμένο για ταχεία να εξετάσει το ενδεχόμενο υπόθεση να συνδέεται με τη δολοφονία του 42χρονου πριν από λίγη μέρα στην Φωκίδα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη γι' αυτό.
Φωτογραφικό ντοκουμέντο εξασφάλισε το Earth News από το καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε απανθρακωμένο ένα άτομο, το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι άντρας ή γυναίκα. Το τζιπ το οποίο έχει κλαπεί τον περασμένο Μάιο στην περιοχή της Γλυφάδας έχει καταστραφεί ολοσχερός. Στα πίσω καθίσματα βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα. Το τμήμα ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει την έρευνα, ένα από τα σενάρια που εξετάζει είναι η υπόθεση αυτή να συνδέεται με την δολοφονία του 42χρονου επιχειρηματία που έγινε το περασμένο Σάββατο το βράδυ στον Επτάλοφο Φωκίδας. Χρονικά συμπίπτουν οι δύο υποθέσεις, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στο ΕΡΤ News, ενώ το modus operandi που ακολούθησαν οι δράστες έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και στην περίπτωση της Βιωτίας, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική. Οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ έκαψαν τα αυτοκίνητα για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών, μέσα από έναν κύκλο 14 ατόμων που έχουν εξαφανιστεί μόλις τις τελευταίες 5 ημέρες από την Αττική, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το απανθρακωμένο πτώμα και στη συνέχεια να διαπιστώσουν ποιοι κρύβονται πίσω από την άγρια αυτή δολοφονία.
Για να πάμε τώρα και στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι νεότερο έχει. Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να σου πω ότι βρεθήκαμε από το πρωί στην περιοχή όπου όπου εντοπίστηκε από τον κυνηγό το καμένο αυτοκίνητο με την απανθρακωμένη σωρό.
Η σωρός, να πούμε, βρίσκονται στο σημείο από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα για τουλάχιστον 2 μέρες, έτσι, μέχρι να την εντοπίσει ο κυνηγός.
Ναι, φαίνεται ότι τα ίχνη της καύσης είναι τουλάχιστον 2 ημερών. Βέβαια, όλα αυτά, ξέρεις, εξετάζονται.
Ναι, αυτή τη πληροφορία έχουμε τώρα, ναι.
Ναι, αυτό ισχύει. Απλά εξετάζονται όλα αυτά, δηλαδή τα στοιχεία της καύσης. Θεωρείται και βασικό κομμάτι του παζλ για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Να πούμε ότι είναι ένας απόμερος κακοτράχυλος αγροτικός δρόμος ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί στη Βιωτία. Mm-hmm. Εκεί εντόπισε ο κυνηγός, εκεί είδε ο κυνηγός το όχημα αυτό το καμένο με την απαθρακωμένη σωρό, ενημέρωσε τις αρχές. Τώρα, ακούσαμε και τον Γιώργο τον Γεραφέντη, το πολύ καλό πάντα ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στο σημείο υπάρχουν από αυτή την περιοχή έχεις αρκετούς οδικούς άξονες για να διαφύγεις. Mm. Είτε προς Σχηματάρη και Ινόφυτα Εθνική Οδό, είτε προς Ελευσίνα, είτε προς Πάρδηθα, Χασιά και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχεις αρκετούς δρόμους να φύγεις. Δεν υπάρχουν και πολλές κάμερες σε αυτούς τους δρόμους. Τα αναφέρω αυτά γιατί δημιουργούν ένα πλαίσιο. Να σημειώσουμε κλείνοντας και να προσθέσουμε σε αυτά που είπε ο Γιώργος ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης φέρεται από τις φακέλους που έχουν ανοίξει με τους ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί, φαίνεται σε μία περίπτωση να υπάρχει ένα συνδετικός κρίκος με την συγκεκριμένη υπόθεση που συζητάμε τώρα. Οπότε εκεί θα έχει μεγαλύτερη ένταση η έρευνα. Και για να κλείσω, για να καταλαβαινόμαστε, 2 ομόκεντροι κύκλοι ερευνών, ό,τι στοιχεία υπάρχουν μέσα από το αυτοκίνητο και βεβαίως η ταυτοποίηση της σωρού. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ηλία Κούκο. Καλή συνέχεια. Υπό τον έλεγχο του ελληνικού FBI βρίσκονται από σήμερα 152 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Το νέο σχέδιο για τον περιορισμό της εγκληματικότητας στους καταβλισμούς Ρωμά προβλέπει 24 αστυνόμευση και παρουσία 473 αστυνομικών που θα πραγματοποιούν συνεχόμενους ελέγχους στο θέμα των περιπολιών. Σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Σύνδραβέλης, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και τη Ματίνα Καραμίτζου προς την θετική κατεύθυνση πρωτοβουλία. Τόνισε να τον ακούσουμε.
η πρωτοβουλία είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θα δούμε κατά πόσον αυτό θα λειτουργήσει. Δεν μπορώ να σας το προεξοφλήσω. Εννοώ η πρωτοβουλία στο να μπουν και να υπάρχουν περιπολίες μέσα και να υπάρχει επαφή της αστυνομίας με αυτές τις κοινότητες. Κυρίως, εγώ θα πω, να λειτουργήσουμε
με προληπτικά. Με τους μεσολαβητές, λέτε. Ναι.
Ακριβώς. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα λειτουργήσει. Έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα μέτρο που θα έχει θετικό αντίκτυπο.
Για επιβεβλημένο μέτρο, έκανε λόγο ο Δήμαρχος του Ασπροπύργου Γιάννης Ηλιάς, μιλώντας στο σταθμό μας, ενώ δήλωνε ότι η αστυνόμευση είναι απαίτηση όλων των κοινωνιών.
Είναι μια ενέργεια η οποία έπρεπε να έχει γίνει.
Γιατί το λέτε αυτό, έπρεπε να έχει γίνει?
Είναι απαίτηση, θεωρώ, όλων των κοινωνιών και όλων των δήμων οι οποίοι έχουν στους δήμους τους Ρωμά. Εμείς εδώ και 2 χρόνια βλέπουμε κάποια άλλη συμπεριφορά από την αστυνομία. Υπάρχει
κάποια... Τι εννοείται κάποια άλλη συμπεριφορά?
Όχι, θετική.
Θετική.
Θα λοιπόν, υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Αυτό λέω. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει παρουσία της αστυνομίας στους οικισμούς των Ρωμά. Ό,τι είναι θετικό ή προς θετική κατεύθυνση, εμείς θα το στηρίξουμε για να μπορέσουμε να καλυτερέψουμε τη ζωή των κατοίκων.
Για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη αλλά και για τα νέα μέτρα αστυνόμευσης, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πουλάτο και την Τόνα Βρούτσα, ο Δήμαρχος Θήβας Γιώργος Αναστασίου.
Αν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καταβλισμού από τον καταβλισμό έχουν φύγει από τους Ρωμά και έχουν κατοικούν πλέον σιγά σιγά μέσα στην πόλη και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεφύγουν από εκεί. Όμως παραμείνει ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο, γύρω στα 200 άτομα είναι αυτή τη στιγμή, τα οποία θέλουν και μια αστυνόμευση διαφορετική για να μπορέσει να ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής. Θα είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω το μέτρο αυτό να αποδώσει όσο μπορεί περισσότερο, βέβαια.
Τις σύνθηκες που επικρατούν στη Φιλία αλλά και τις δυνάμεις αστυνόμευσης περιέγραψε ο σταθμό μας ο Δήμαρχος της περιοχής Χρήστος Παππούς.
Εμείς κάθε βράδυ στην περιοχή μας από το 2017 έχουμε τις ομάδες των Όπια. Ο Δήμος Φιλής έδωσε 9 αυτοκίνητα, 9 ναβάρα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, προστασίας του πολίτη Λιμνίν. Έχει δώσει τα χτίρια των αστυνομικών τμήματων του Ζεφυρίου και της υποδιεύθυνσης της Δυτικής Αττικής Ασφαλείας και έχουμε μόνιμες ομάδες όπως στην περιοχή. Από το 2017 τώρα με τις νέες εξαγγελίες του Υπουργού σίγουρα θα ενταθεί η αστυνόμευση και θα είναι πράγματα πάρα πολύ καλύτερα.
Δέσμευση για την καταβολή μέχρι το τέλος του μήνα των βασικών ενισχύσεων έλαβαν οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη μετά τη συναντησή τους με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ο Κωστής Κατιδάκης, μιλώντας στο Ethnews, ξεκαθάρισε πως οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων θα πρέπει να γίνονται μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους στα μπλόκα τους που θα αποφασίσουν τις τάσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να ακούσουμε τον Γεωργία Κρύμπαρδη.
Να δουν τις δεσμεύσεις να γίνονται πράξη, αναμένουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης μετά τη συνάντηση που είχαν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, παρουσία και του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καβαδά.
Δεσμευτήκαν ότι θα κάνουν το αδύνατο δυνατόν για να πληρώσουν μέχρι τέλος του μήνα όλα τα ποσά των ανθρώπων.
Τη βασική ενίσχυση.
Στη συνάντηση διάρκειας 2,5 ώρων, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε πως οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων θα πρέπει να γίνονται μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έχεις από τη μια τους αγρότες, οι οποίοι εύλογα, πάρα πολύ εύλογα οι άνθρωποι, λένε εμείς εξαρτώμεθα σε σημαντικό βαθμό στις οικογένειές μας από τις επιδοτήσεις και αν μας λείψουν οι επιδοτήσεις θα έχουμε ζήτημα. Από την άλλη πλευρά έχεις την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Που σου λέει, αν θες να πληρώσεις, πλήρωσε, αλλά αν πληρώσεις παρά τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει, θα σου βάλω καινούργια πρόστιμα. Τώρα θα γίνει μια προσπάθεια να πληρώσουμε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στον υπολογισμό των ζώων. Φέτος έχουμε συμφωνήσει να πάμε με κάποια τεκμήρια, δηλαδή πόσο κρέας παρέδωσε ο κτηνοτρόφος. Από του χρόνου η συμφωνία είναι, και αυτό γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα ζώα να καταμετρώνται με ένα τσιπάκι το οποίο οι κτηνίατροι θα, ακίνδυνο, το οποίο οι κτηνίατροι θα τοποθετούν.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι προχωράμε μπροστά προκειμένου οι επιδοτήσεις να αφορούν στους πραγματικούς αγρότες. Ενώ για διασταυρωτικούς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή έκανε λόγο με τη σειρά του και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αυτή η προσπάθεια είναι μια εργώδης προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς γιατί έχουν τεθεί διάφορες προϋποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τις οποίες πρέπει να γίνουν έλεγχοι, συγκεκριμένοι έλεγχοι, ποιοτικοί έλεγχοι, διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή.
Σε γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα τους θα αποφασίσουν οι αγρότες την περαιτέρω στάση τους.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μας με τις πληρωμές, διότι ήδη μας κόβουν τις πιστώσεις από τα εργοστάσια.
Στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα, γεωργοί και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πορεία προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με αιχμές κατά του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα, εκτέθησε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Μάκης Βορύδης. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφερόμενος στην αποπομπή Βάρα, δήλωσε πως είχε μία αρμόζουσα επιρροή εντός του οργανισμού, αλλά δεν προσκόμισε στοιχεία που του ζητήθηκαν. Στο κενό έχει πέσει η προσπάθεια της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να καταδείξει ότι υπάρχει ένα γαλάζιο σκάνδαλο, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίγη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εισερχόμαστε, θα έλεγα, στην δεύτερη φάση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που με βάση την απόφαση της Ολομέλειας αναζητά τις πολιτικές ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης από το 1998 μέχρι και σήμερα. Και όχι μόνο δηλαδή για την περίοδο που αποκαλύφθηκε τώρα τελευταία το σκάνδαλο με τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Και στο πλαίσιο αυτό, χθες, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, υπερψηφίστηκε η κλήση 16 επιπλέον μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, μεταξύ των οποίων η γνωστή στο Πανελλήνιο πλέον Γιώργος Ξυλούρης ως ή Φραπές και Ανδρέας Στρατάκης ή Χασάπης, καθώς επίσης και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμεντζίβου, που είχε γίνει γνωστή με τις τεράστιες καταθέσεις αλλά και, και τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή της, αλλά και οι υπουργοί που βρίσκονται κοντά στον Πρωθυπουργό, όπως ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μιλωνάκης, Υπουργός στον Πρωθυπουργό, ο Σταύρος Παντονίου, νυν Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Γιάννης Βρατάκος, πρόεδρος του ΕΔΕΑ πλέον και τέος Υπουργός στον Πρωθυπουργό, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος, καθώς επίσης και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν και κοντά στον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Αμπρουλάκη, και συγκεκριμένα ο Νίκος Μπουνάκης, ο Λάντμπρος Αντωνόπουλος, ο Σταύρος Τζεβάκης και η Μαρία Λιόνι. Να πούμε ότι με βάση την απόφαση που έλαβε η Εξεταστική Επιτροπή, δεν θα κληθεί, παρά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, δεν θα κληθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για πολιτικές αστιότητες, ενώ παράλληλα δεν πρόκειται να γίνει κατ' αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας τονίζεται ότι πηγές μάλλον της Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο και που ασχολούνται με το ζήτημα της εξεταστικής τονίζουν ότι έχει πέσει στο κενό η προσπάθεια της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των ακροάσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταδείξει ότι υπάρχει ένα γαλάζιο σκάνδαλο, και είναι χαρακτηριστικό αναφέρουν ότι δεν έχει προκύψει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι διαπράχτηκαν έγνομες πράξεις οι οποίες να συνιστούν ποινικό αδίκημα, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντιθέτως, υποστηρίζουν οι κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας, η διαδικασία ανέδειξε πλήθος αντιφάσεων και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο ενός πολιτικού σχεδίου σπήλωσης που στήθηκε εξ αρχής με μοναδικό στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει στο στόχαστρο του στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή τη Χεροπούλου, Γρηγόρη Βάρα και τον κύριο Σημαδράκο, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτός, οι οποίοι παρά την εξέτασή τους ουσιαστικά δεν απέδειξαν τις καταγγελίες, θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, περί πιέσεων στο πρόσωπό τους προκειμένου να δοθούν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις. Αντιθέτως, το μόνο που προέκυψε, υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, είναι η απροθυμία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει το δικό του φάκελο σχέσεων με τις πράσινες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα τα προηγούμενα χρόνια, και υπενθυμίζοντας ότι η Neuropublic, ο τεχνικός σύμβολος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά η σύλληψη των ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχολείται με τα θέματα των αγροτικών ενισχύσεων από το 2010, όταν υφυπουργός ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Μιλένα Αποστολάκη. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, η αντιπολίτευση Ευρυβίκη υποστηρίζει ότι μέσα από τις καταθέσεις ουσιαστικά προκύπτει το γαλάζιο σκάνδαλο και οι τεράστιες ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με τις παράνομες επιβοτήσεις και ενισχύσεις σε αγρότες και ιδίως στην περιφέρεια της Κρήτης. Ευρυβίκη.
Ο πρώτος κύκλος, μας είπες, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.
Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Σπύλιου Λιβανού. Θα ακολουθήσουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας Cognitera Γιάννης Κάπρης και Γιάννης Κουφοβάκης και δύο πρώην αντιπρόεδροι του ΠΚΠΕ, ο Γιώργος Αποστολάκης και ο Γιώργος Κέντρος, την Πέμπτη, και από τη μετεπόμενη εβδομάδα θα κληθούν οι επιπλέον μάρτυρες, οι επιπλέον 16 μάρτυρες, που όπως είπαμε περιλαμβάνονται οι γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές με τα ψευδόνυμα Φραφές και Χασάπης, αλλά και στελέχοι που βρίσκονται στο Μεγάρο Μαξίμου και διετέλεσαν στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα προηγούμενα χρόνια.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η τελετή έναρξης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με την Αφή της Φλόγας πραγματοποιήθηκε στον τύμπο του Μαραθώνα. Η τελετή έναρξης είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Πάνω από 70.000 δρομείς δίνουν το παρόν στην γιορτή του αθλητισμού. Πάμε στον Γρηγόρη Τάτσε. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γρηγόρης Τάτσης? Δεν μας ακούει, σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει όλα τα στοιχεία για τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας που θα ξεκίνησε σήμερα με την τελετή έναρξης. Δεν ξέρω αν έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Μίλτο Τσακελάρη γιατί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωραία, να πάμε στον Γρηγόρη Τάτση. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Γρηγόρη, μας ακούς? Μάλλον έπεσε και πάλι η γραμμή. Απλά έλεγα πριν ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου δέχθηκε μέλη της δρομικής κοινότητας και μαραθωνοδρόμους. Να τον ακούσουμε.
Άρα, τις ξεχωριστές σας ιστορίες και τις βρήκα τόσο συγκινητικές και την κάθε μία πολύ μοναδική και πράγματι μόνο που διάβαζα για αυτά τα οποία κάνατε πήρα πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ τον αθλητισμό και πολλές φορές μέσα από την άθληση έβρισκα και εγώ τη δικιά μου προσωπική διέξοδο σε δυσκολίες, αλλά νομίζω αυτό το οποίο έχετε πετύχει ο καθένας και καθημερινά ξεχωριστά είναι πολύ σημαντικό και ήθελα έτσι να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, να μοιραστείτε λίγο μαζί μας τις δικές σας εμπειρίες και νομίζω να στείλουμε και ένα ευρύτερο μήνυμα για τη δύναμη του, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητα που τελικά έχουμε ως άνθρωποι με τη σωστή προσέγγιση στα πράγματα να ξεπερνάμε και τις μεγαλύτερες δυσκολίες.
Λοιπόν, έχω τον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με μαραθωνοδρόμους και εκπροσώπους της δρομικής κοινότητας. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για αυτήν τη συνάντηση, γιατί ο καθένας από αυτούς που διηγήθηκε μια ιστορία στον Πρωθυπουργό έστειλε και ένα διαφορετικό μήνυμα για το πώς μπορούμε τελικά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και μέσα από τον αθλητισμό. Οι μαραθωνοδρόμοι διηγήθηκαν τις ιστορίες τους στον Πρωθυπουργό, τόνισαν πώς ήρθαν σε επαφή με τον αθλητισμό, το όφελος που είδαν στη ζωή τους, βιώματα από αγώνες που μετήχαν, αλλά και το πώς αξιοποιούν την άθληση για να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Το βασικότερο μήνυμα, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η διαβίου άθληση, η απόφαση του να σηκωθείς από τον καναπέ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Μιλτό, και να πάμε τώρα να δούμε αν τελικά μπορούμε να μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Τάτση. Γρηγόρη.
Γεια σας.
Τα καταφέραμε. Μαραθώνιες προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε, ομολογώ. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 9 να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί η κίνηση από το μαραθώνα, έτσι δεν είναι?
Ναι,
σε κάθε
ακριβώς.
Περίπτωση.
Που... Ναι. Έγινε λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε στην... στο δρόμο μεταξύ του τύπου του μαραθώνα και της εκκίνησης, όπου περιμένουμε τώρα τον πρώτο λαμπαδιδρόμο να ανάψει το βωμό που θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά την έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. Πριν από λίγο έβρεξε, τώρα άνοιξε ο καιρός, είναι πιο καλός, βγάζει και λίγο ήλιο, οπότε όλα καλά. Πριν από λίγο στον ιερό χώρο του τύπου του μαραθώνα, εκεί όπου πάντα παραδοσιακά γίνεται η τελετή έναρξης, είχαμε μια τελετή πολύ όμορφη και λυτή, όπως γίνεται πάντα, αφιερωμένη αυτή τη φορά στο Μίκη Θεοδωράκη, ένα αιώνιο σύμβολο ελευθερίας και πολιτισμού, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Είχαμε τη Μαρία Φαραντούρη στο επίκεντρο που ταυτίστηκε με το έργο του και βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης, πλαισιωμένη από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Νατάσα Μποφίλιου, μουσικούς που συνταξίδευσαν με τον μεγάλο συνθέτη. Και είχαμε μια πολύ ωραία τελετή έναρξη, την οποία ακολούθησε Βέβαια, η λαμπαδιδρομία που είναι καθοδόν τώρα, τελευταία λαμπαδιδρόμος είναι αθλητές του Στίβου. Οι λαμπαδιδρόμοι που φέρνουν τη φλόγα από τον ιερό χώρο του Τύμβου εδώ στην εκκίνηση του μαραθωνίου. Τελευταία λαμπαδιδρόμος θα είναι η Γεωργία Δεσπολάρη, πρωταθλήτριά μας των 800 μέτρων. Και θα σηματοδοτήσει, όπως είπαμε, την έναρξη του μαραθωνίου. Αύριο στις 9 το πρωί, σε αυτόν τον ίδιο χώρο που βρισκόμαστε τώρα, θα έχουμε στην εκκίνηση 24.000 δρομής. Ένα ρεκόρ συμμετοχών. Πραγματικά κάθε χρόνο δεν είναι και πιο μεγάλη η εκδήλωση. Δεν χωράει περισσότερο η εγκατάσταση. Έχει φτάσει στο όριό της πια. Είναι 13.000 δρομείς, από αυτούς θα είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι, σχεδόν η μισή, ξένοι από 126 χώρες του κόσμου.
Μάλιστα.
Και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, βέβαια, που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από τις 8 το πρωί σε μια μαραθώνια πραγματικά και μια τιτάνια προσπάθεια όλης της ΕΡΤ από την ΕΡΤ1, μια θαυμάσια τηλεοπτική παραγωγή, όπως κάθε χρόνο η ΕΡΤ είναι κοντά στο μαραθώνιο, και θα παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα αυτό τον μεγάλο αγώνα, το κορυφαίο δρομικό γεγονός της χώρας.
Γρηγόρη, μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε και τι γίνεται με τις ρυθμίσεις, γιατί σε ισχύ σήμερα και αύριο θα έχουμε αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τον μαραθώνιο. Πάμε στην Χρυσίτα Νικητάκη. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Ευρυβίκη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από χθες το απόγευμα έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη του 42ου αυθεντικού μαραθωνίου, οι οποίες κλιμακώνονται σήμερα Σάββατο λόγω των αγώνων δρόμων που αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγες μόνο ώρες. Τώρα, από νωρίς το πρωί, ισχύει επαγόρευση στάσης και στάσμευση σε κεντρικούς δρόμους όπως η Βασιλίστη Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μεσογείων, Συγκρού, Πανεπιστημίου αλλά και Ακαδημίας. Ήδη από τις 2 το μεσημέρι η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως και θα ισχύει έως τις 9 το βράδυ στους κεντρικούς άξονες που προανέφερα. Τώρα, οι ρυθμίσεις θα είναι ακόμη και εκτεταμένες αύριο Κυριακή κατά τη διεξαγωγή του μαραθωνίου, που αναμένεται, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, αναμένεται να ξεκινήσει από τον μαραθώνα και να καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου και θα βρισκόμαστε αύριο. Τώρα,
όσον αφορά
το μετρό, ενισχύει τα δρομολόγια του με πρόσθετους εστιασμούς σε όλες τις γραμμές και 24ωρη λειτουργία, όπως είναι γνωστό πλέον Σάββατο, ενώ στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση 6 έως αύριο το βράδυ, Ευρυδική.
Λοιπόν, Χρυσίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο κύμα κακοκαιρίας. Επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κεραυνούς. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, η Δυτική Ελλάδα έβρεχε αρκετά μέχρι το πρωί, τέλος πάντων, έριξε πρόλαπη και έριξε 90 χιλιοστά σε Κέρκυρα. Κάπου στην Ήπειρο 90 χιλιοστά, είναι μεγάλα τα ποσά αυτά. Όμως, καλά-καλά δεν έχει αρχίσει. Τώρα είμαστε σε κάποια ύφεση, αλλά θα ξαναέχουμε αρκετές βροχές καταιγίδες και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Άρα, μιλάμε για ένα τριήμερο στη Δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές καταιγίδες. Ο συλλογικός απολογισμός θα είναι πραγματικά αρκετός.
Περιμένετε μεγάλο όγκο καιρού και σας ρωτώ, γιατί αυτό ξέρετε ότι έχει σημασία.
Ναι, προφανώς, γιατί θα βρέχει τρεις μέρες εκεί κάποια διαστήματα και θα μαζευτεί. Νομίζω τελικά ο απολογισμός την Τρίτη το πρωί θα είναι μεγάλος στη Δυτική Ελλάδα. Τώρα στις άλλες περιοχές, να περάσω στην Αθήνα, αν θέλετε. Τώρα κάπου βρέχει στην Αττική αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα βρέξει λίγο σήμερα τοπικά. Αύριο θα είναι ελάχιστες οι βροχές, αλλά κάπου θα βγάλει κάποια βροχή και αύριο. Νομίζω δεν θα επηρεάσει το μαραθώνιο όμως. Τυχεροί όσοι τρέξουν στην Αθήνα στον αυθεντικό μαραθώνιο.
Ωραία.
Είναι μια μεγάλη έτσι, στιγμή για την Αθήνα. Τη Δευτέρα όμως η Αθήνα θα έχει μια καλή καταιγίδα και το μεσημέρι απόγευμα θα βρέξει και την Αθήνα και με καταιγίδα. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα τη Δευτέρα, είπαμε για τη Δυτική Ελλάδα, συνεχίζονται. Θα βρέξει, είπαμε, στην Αττική, θα βρέξει όμως και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και την Τρίτη το σύστημα πλέον είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει βελτιωθεί ο καιρός στο Αιγαίο εκτεταμενοποιητικά. Την Τρίτη καταιγίδα στο Ανατολικό Αιγαίο, το Αδεκάνησα και τη Θράκη. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί αύριο δεν είπα ότι η θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι 23 βαθμοί, με τους νοτιάδες παραμένει υψηλά η θερμοκρασία. Κάτι άλλο συγκλονιστικό μέχρι τέλος της εβδομάδας δεν προβλέπεται.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης ΣΚΟΠ, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για μετάβαση σε υψηλότερη βαθμίδα μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Ο Θάνος Σύρος έχει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η προτελευταία έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας για το 2025 έκρυβε μισή αναβάθμιση, όπως λέμε χαρακτηριστικά, διότι βελτιώθηκαν οι προοπτικές από σταθερές, όπως χαρακτηρίζονταν μέχρι τώρα από τον γερμανικό Eurostoxx, σε θετικές, με την επισήμανση, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες μπορεί να γίνει και το επόμενο βήμα, δηλαδή η Ελλάδα να ανέβει από το τριπλό Β. Εκεί μας κατατάσσει σήμερα ο γερμανικός οίκος, μία βαθμίδα πάνω από την ελάχιστη επενδυτική, στην επόμενη κλίμακα που είναι το τριπλό Β συν. Ποια είναι η προϋπόθεση? Αναφέρει μεταξύ άλλων ο γερμανικός οίκος ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, πρέπει να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη πτωτική πορεία της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ και βεβαίως να διασφαλιστούν οι θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις, δηλαδή τα πλεονάσματα τόσο σε πρωτογενές επίπεδο όσο και σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, τα οποία είναι και συστατικό στοιχείο της συνταγής που οδηγεί και στην απομείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Τώρα, οι προβλέψεις του γερμανικού οίκου μιλάει για αριθμό ανάπτυξης της τάξεως του 2% και για το 2025 και για το 2026. Για φέτος προβλέπει πλεώνασμα σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, δηλαδή μετά την πληρωμή και των τόκων, της τάξεως του 0,6% και ένα πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 3,6%. Απλώς εδώ να υπενθυμίσω, Ευρυδίκη, ότι στις 21 Νοεμβρίου περιμένουμε να κατατεθεί το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 στη Βουλή και εκεί θα ξέρουμε πια και τις τελικές εκτιμήσεις της ελληνικής πλευράς. Όσον αφορά στο χρέος, 145% η αναλογία με το ΑΕΠ για φέτος με βάση τις προβλέψεις. Πτώση στο 122% προβλέπει για το 2030, μας φαίνεται μακρινό, ναι. Αλλά λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους οίκους αξιολόγησης η μεσοπρόθεσμη πορεία του χρέους. Έχω να σου πω ότι αν αυτό επιτευχθεί, η Ελλάδα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά στην αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ, όχι μόνο από την Ιταλία που είναι και η πιο κοντινή μας χώρα, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενδεχομένως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από εκεί και πέρα να σταθούμε βέβαια στην ιδιαίτερη επισήμανση που γίνεται από τον Eurostoxx για το δημογραφικό. Εκεί εντοπίζει σημαντικό θέμα και ζητά την λήψη μέτρων προκειμένου να περιοριστεί το μείζον αυτό πρόβλημα. Ενώ κλείνοντας να σου πω, το 2025 όσον αφορά στις αξιολογήσεις κλείνει την επόμενη εβδομάδα. Την σκυτάλη θα την παραλάβει ο Αμερικανικός οίκος Fitch.
Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τρίβες εξακολουθεί να προκαλεί το θέμα των ελληνικών ταχυδρομείων, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τα λιτά να παραμένουν βιώσιμη επιχείρηση, διασφαλίζοντας μισθούς και υπηρεσίες στους πολίτες. Η αντιπολίτευση τώρα κάνει λόγο για πολιτική απαξίωση και ιδιωτικοποίηση, ενώ σε αναβρασμό βρίσκονται οι τοπικές κοινωνίες. Για το θέμα αυτό μίλησαν στο Earth News Radio ο υφυπουργός ψηφιακής πολιτικής Χρήστος Θεμετσόπουλος, που υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι θα εξαντληθεί κάθε τρόπος ώστε αυτή η ταχυδρομική υπηρεσία να μην λείψει από κανένα σημείο της χώρας, αλλά και ο κ. Σταύρος Μπένος, που τόνισε ότι τα ΚΕΠ είναι απολύτως έτοιμα να δεχτούν υπηρεσίες.
Εμείς θα ζητήσουμε και ζητάμε από τη νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ και των υπερταμείων να εξαντλήσουν κάθε ουσιαστικά περιθώριο, κάθε τρόπο, ώστε αυτή η ταχυδρομική υπηρεσία να μην λείψει από κανένα σημείο της χώρας. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και βλέπετε ήδη ότι υπάρχουν πρακτορία τα οποία εξυπηρετούν αρκετές καταστάσεις, όπως αυτές, δηλαδή είναι και το τωρινό φαινόμενο. Σε ένα απλό χωριό να πάτε, υπάρχουν συνεργασίες κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλα αυτά επανεξετάζονται. Υπάρχουν περιπτώσεις και υπάρχουν περιοχές οι οποίες. Ακόμα κι αν παρουσιάζονται έξοδα, άποψή μου είναι ότι καλό θα ήταν να παραμείνουν. Υπάρχουν όμως και περιοχές οι οποίες χρήζουν αναδιαμόρφωσης.
Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών σχεδιάστηκαν για να είναι ένα πλήρες υποκατάστημα του κράτους.
Σε μια περιοχή που έφευγαν οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, εκεί θα μπορούσαν τα ΚΕΠ να αναλάβουν και να συγχωνεύσουν αυτές τις υπηρεσίες και να τις προσφέρουν στους πολίτες.
Με πολύ μεγάλη άνεση. Το 90% των υποδομών που χρειάζονται τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και των τραπεζών ήδη υπάρχουν. Υπάρχουν στα ΚΕΠ και έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να φιλοξενούν όποια δομή της χώρας μας συρρυκνώνεται ή αφανίζεται.
Ο 8 άτομα ηλικίας 19-30 ετών έχουν συλληφθεί για το φωνικό παδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα. Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής, ενώ άλλη κάμερα έξω από το νοσοκομείο αποτύπωσε την εγκατάλειψη του 20χρονου που έχασε τελικά τη ζωή του. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 3 από τους 4 που απολογήθηκαν, ενώ ο 4ος αφέθηκε ελεύθερος. Να ακούσουμε την Ιωκάστη Ελευθερόπουλου.
Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τη φωνική συμπλοκή στη Χαλκίδα το βράδυ της Δευτέρας μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων. Στο ντοκουμέντο διακρίνονται οι εμπλεκόμενοι να βγαίνουν από τα οχήματά τους, ένα γκρι Fiat Punto και ένα μαύρο Volkswagen Golf. Αμέσως μετά, πίσω από τα σταθμευμένα οχήματα, εκτυλίσσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο, με έναν 20χρονο να δέχεται πολλαπλές θανάσιμες μαχαιριές. Οι οδηγοί των δύο γιοταχή έκαναν κόντρα για αρκετά χιλιόμετρα. Στη συμβολή των οδών Αχαΐας και Λιλαντίων στη Χαλκίδα, ο οδηγός του Golf κλείνει το δρόμο στο Punto. Λίγο πριν τις 11 βράδυ Δευτέρας, οι επιβαίνοντες βγαίνουν από τα γιοταχή και αρχίζουν να συμπλέκονται με ρόπαλα και μαχαίρια.
Φορούσαν κουκούλες, κάποιοι κρατούσαν ρόπαλα. Ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο 20χρονος μεταφέρεται αιμόφυρτο στο νοσοκομείο και εγκαταλείπεται στην είσοδο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Το θύμα είναι μόλις 20 χρονών. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του νοσοκομείου καταγράφει 3 νεαρούς άνδρες να αποβιβάζουν τον τραυματή από ένα γκρι Fiat Punto και να τρέπονται σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο 20χρονος φέρει τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Έχει πληγεί σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο. Τραύματα που αποδείχτηκαν μοιραία. Οι αρχές προχωρούν στη σύλληψη 8 ατόμων ηλικίας 19 έως 30 ετών. Έχουν προηγηθεί έρευνες στα σπίτια και τα οχήματά τους, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος καθώς και σε σημεία που οι ίδιοι υπέδειξαν. Τα ευρήματα είναι πλούσια. Αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένο σουγιάς, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του baseball, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κυλίδες, πιθανώς αίματος, τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδος.
Επί 6,5 ώρες απολογούνταν οι 4 κατηγορούμενοι εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Χαλκίδας. Οι 3 αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο 4ος πλημεληματικού.
Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας, βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε.
Την ώρα της επίθεσης, όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για να τους τρομάξω. Μπάτσι, μπάτσι! Και έτσι έφυγαν.
Τώρα, την πόρτα των δικαστηρίων Χαλκίδας πέρασαν σήμερα ακόμα 4 συλληφθέντες για την δολοφονία του 20χρονου. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των 4 κατηγορουμένων. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο δεύτερος κατά σειρά. Η απολογία του πρώτου διήρκησε κάτι περισσότερο από 4 ώρες. Πρόκειται να είναι μια μαραθώνια διαδικασία η σημερινή για τους 4 κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλοι βαρύτατες κατηγορίες. Με αυτήν από κοινού και για τους 4 η ανθρωποκτονία από πρόθεση είναι φυσικά και η πιο σοβαρή. Μένεται να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το δικαστικό μέγαρο της Χαλκίδας και με την ίδια η μεγάλη αστυνομική δύναμη έγινε και το πρωί η μεταφορά των 4 κατηγορουμένων από την αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας προς το δικαστικό μέγαρο της περιοχής.
Λοιπόν, Χαρά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο. Ένα χρόνο εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις πέτυχε ο Βίκτορ Όρμπαν κατά την συνάντηση που είχε χθες στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια στιγμή στην Ουκρανία ο πόλεμος μένεται. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξαίρεσε την Ουγγαρία από τις κυρώσεις για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου για ένα έτος. Αυτό επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο BBC News. Νωρίτερα, ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο εξαίρεσης για τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, στενό σύμμαχο του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στενό σύμμαχο του Τραμπ, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Μιλώντας την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Όρμπαν στο Λευκό Οίκο, Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζεται μία εξαίρεση επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν, τον Όρμπαν δηλαδή, να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές. Αυτό έρχεται μετά την εισαγωγή των ΗΠΑ στη Μαύρη Λίστα, δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας τον περασμένο μήνα, απειλώντας με κυρώσεις όσο αγοράζουν από αυτές. Αυτή τώρα, Ευρυδίκη, η απόφαση Τραμπ σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για τον Όρμπαν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι κυρώσεις θα κατέστρεφαν την οικονομία της χώρας του. Κατά τη διάρκεια του δημόσιου μέρους της συνάντησης στο Τραμπ, φάνηκε να συμμερίζεται τη θέση της Ουγγαρίας ως χώρας χωρίς σύνορα, εξαρτώμενης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αλλά ωστόσο δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη εγγύηση.
Τώρα, μια μεγάλη επίθεση Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας είχαμε τη νύχτα της Παρασκευής. Η στίχηση της ζωής σε έναν άνθρωπο προκάλεσε διακοπές ρευμάτων σε αρκετές περιφέρειες.
Ο Ρωσικός στρατός, πέρα από το ότι εντείνει τις επιχειρήσεις του για να καταλάβει το σημαντικό κόμβο Πόκροφσκ στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, παράλληλα έχει κλιμακώσει τους βομβαρδισμούς τους σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού και σε υποδομές βέβαια φυσικού αερίου στη χώρα, εγείροντας φόβους πως ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν. Να σημειώσουμε ότι πάνω από το 1 τέταρτο βρυδίκι της ζήτησης για ηλεκτρισμό δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το χειμώνα. Από τις 2 ώρες Ελλάδος σε μεγάλο μέρος της Ουκρανικής επικράτειας κηρύχθηκαν επίσης συναγερμοί εν ώψη ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Οι αρχές της περιφέρειας Χαρκόβου και Σούμι έκαναν λόγο για εκρήξεις, ενώ αυτές στην Οδυσσό για ζημιές σε ενεργειακές υποδομές εξαιτίας πληγμάτων με drones.
Τώρα, δημοσιονομική παράλυση στην Καλιφόρνια λόγω shutdown, ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν εκατοντάδες αυτοκίνητα με τους ανθρώπους να περιμένουν ώρες προκειμένου να πάρουν δωρεάν τρόφιμα. Σε οριακό σημείο είναι λοιπόν τα αεροδρόμια και πάνω από χίλιες πτήσεις ακυρώθηκαν.
Φυσικά, και μιλάμε τώρα στην 38η μέρα εισέρχεται πλέον η δημοσιονομική παράλυση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ξεπερνώντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί Ευρυδίκη στο προηγούμενο shutdown το 2019. Στην πρώτη δηλαδή θητεία Τραμπ, το οποίο είχε κρατήσει 35 μέρες. Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς. Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσα του προγράμματος SNAP που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.
Λοιπόν, έχουμε το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου και άλλων 37 ατόμων από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυταπάγγελτη έρευνα σχετικά με τα εγκλήματα που διαπράχνουν το Ισραήλ σε βάρος ατόμων που συμμετείχαν στο Σορίσκο, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Βεβαίως. Να πούμε ότι το ένταλμα της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης αφορά στη σύλληψη 37 Ισραηλινών, ανάμεσά τους υπουργούς της κυβέρνησης, τον Νετανιάχου βέβαια, και στρατιωτικούς του Ισραήλ. Όσον αφορά τον Νετανιάχου, θεωρείται πως επιδεινώνει αυτή περισσότερο τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, καθώς βέβαια ερμηνεύεται Ευρυδίκη ως πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν που εκτελείται από την τουρκική δικαιοσύνη. Δυσκολεύουν τα πράγματα και αξίζει να σημειώσουμε τέλος ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε μετά από μήνυση που κατέθεσε δικηγορικός σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα κατά αμάχων.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Ιωαννίδου. Η μέρα γιορτής του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ και από το πρωί έχει ξεκινήσει τελετή εορτασμού. Στο δατό η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, όπως κάθε χρόνο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας πετάνε σε σχηματισμούς πάνω από μεγάλες πόλεις, ακριτικές περιοχές και νησιά. Πάμε στον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές. Ευρυδίκη, χρόνια πολλά στην πολεμική αεροπορία και καλές προσγείες σε όλους. Πετούν είτε με μεταφορικά είτε με μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Ο εορτασμός σήμερα έχει επίκεντρο την αεροπορική βάση της Δεκέλειας, εκεί όπου βρίσκεται και το φυτώριο της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, δηλαδή η σχολή Ικάρων. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της πολεμικής αεροπορίας έχει ανοίξει την πύλη το Τατόισι και δέχεται πλήθος κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει μέχρι στιγμής μόνο στην ιστοσελίδα της πολεμικής αεροπορίας περισσότερες από 2.000 ότι θα παραβρεθούν στο Τατόι, και το πλήθος του κόσμου το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σχεδόν ή και ξεπερνά τις 6.000 πολιτών οι οποίοι έχουν σπεύσει στο Τατόι και να δουν από κοντά τους εξομοιωτές, να δουν από κοντά
να πεινάνε με τους εξομοιωτές, να μιλήσουν με τους Ίκαρους, να μιλήσουν με τους καθηγητές της σχολής Ικάρων, να δουν από κοντά πώς είναι η ζωή της πολεμικής αεροπορίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα, και η μηχανική είναι εκεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολεμικής αεροπορίας, διότι χωρίς αυτούς τα αεροστάι δεν πρόκειται να πετούν μηνύματα. Είχαμε όμως και από τις πολιτιακής και της πολιτικής ηγεσίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, βρέθηκε βρέθηκε κοντά στους Ίκαρους με την στρατιωτική, με σύσσωμη την στρατιωτική ηγεσία, και μάλιστα μιλώντας είπε: η πολεμική αεροπορία είναι ο φρουρός της ειρήνης και της εθνικής κυριαρχίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι, γι' αυτό και το πλήθος του κόσμου αγκαλιάζει πάντα την πολεμική αεροπορία. Από την πλευρά του είχαμε και αναρτήσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του: χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άνδρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας, εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από την πλευρά του αναφέρει μεταξύ άλλων με τα νέα αντιαεροπορικά και νέα αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5 και 5 γενιάς και τον αναγεννημένο μεταφορικό στόλο, η πολεμική αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή.
Λοιπόν, Γιώργο Σιδέρη, πάντα πλήρες το ρεπορτάζ και εντυπωσιακό, γιατί είναι εντυπωσιακή σήμερα και η μέρα με όλα αυτά που θα παρακολουθήσει και ο κόσμος εκεί. Λοιπόν, και μεγάλη γιορτή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο φρουρός της ειρήνης και της εθνικής κυριαρχίας. Και αυτό είναι το άπαν. Από εκεί και πέρα η πολεμική αεροπορία είναι στις καρδιές των Ελλήνων. Είναι στην αγκαλιά, την ψυχική αγκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Είμαι βέβαιος ότι με τις δράσεις που κάνετε και το πλησίασμα που κάνετε στη νεότερη γενιά, η επάντρωση, η στελέχωση της πολεμικής αεροπορίας κάθε χρονιά θα είναι όχι μόνο εξασφαλισμένη, αλλά και κατοχυρωμένη. Χρόνια πολλά λοιπόν, σήμερα επευκαιρία της γιορτής των ταξιαρχών.
Νέα επιχείρηση με διάβηση μεταναστών σε Λέμβο με 60 επιβαίνοντες πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμη διάσωση, καθημερινότητα πλέον οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών, κυρίως νοτίως της Γάβδου, 15 ναυτικά μίλια αυτή η νέα διάσωση από σκάφος, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. 61 είναι οι άνθρωποι που εντοπίστηκαν, 31 υπήκοοι Αιγύπτου και 30 υπήκοοι Σουδάν. Θα μεταφερθούν μέχρι το βράδυ, διότι αυτή τη στιγμή παραμένουν στο λιμάνι του Καραβέ στη Γάβδο, όπου εκεί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να παραμένουν άνθρωποι, παραμένουν έξω, σε χώρο χωρίς στέγη, ενώ μέχρι το βράδυ θα μεταφερθούν στα Χανιά, στο χώρο που λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό ως χώρος προσωρινής παραμονής στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Εκεί, από τις προηγούμενες διασώσεις των τελευταίων 24 ώρων, παραμένουν 182 άνθρωποι από διάφορες χώρες, Αίγυπτο, Πακιστάν, Σουδάν κτλ. Και αναμένεται από αρχές της εβδομάδας η μετακίνησή τους προς δομές της ενδοχώρας Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Καλό απόγευμα.
Αθλητικό δελτίο.
Νέα νίκη για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, ενώ σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνονται στα προγράμματα των πρωταθλημάτων μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Την έκτη νίκη του λοιπόν σε 9 αγώνες στην Ευρωλίγκα πήρε χθες ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 80-71 πολύ δύσκολα τη Παρτίζαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γουόκοβ 15 πόντους, Βεζέγκοβ 14 πόντους. Το ρεκόρ των Ερυθρόλευκων πλέον είναι στο 6-3. Υποδέχονται την ερχόμενη εβδομάδα Ζαλγκίρις, ενώ θα ταξιδέψουν και στο Μιλάνο για σε αυτή τη διπλή αγωνιστική. Την αναμέτρηση με τον Αρμάνιο Παναθηναϊκός θα παίξει την Τρίτη με την Παρί και την Πέμπτη με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τρεις αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλή της έκτης αγωνιστικής στην Basket League με ζωντανές μεταδόσεις από την Net Sports 1 και F2.
Άρης Μύκονος και Περιστέρι Παναθηναϊκός παίζουν στις 4, ενώ στις 6 και 4 θα γίνει το πρώτο τζάμπολ στο Πανιώνιος Βαρούση. Αύριο θα παίξουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Καρδίτσα, Κολοσσός, Προμηθέας. Ένα ρεπό έχει ο Ηρακλής. Η βαθμολογία μόνος πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 5 νίκες. Ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 4 νίκες ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και να κλείσουμε και με τη Super League, καθώς με μόλις ένα μάτς ανοίγει σήμερα η αυλαία για τη 10η αγωνιστική στη Super League, καθώς στις 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινά στο Αγρίνιο η αναμέτρηση Πανετολικός ΑΕΛ. Το ντέρμπι της αγωνιστικής έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στις 9 στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Αύριο επίσης θα παίξουν στις 3 η ώρα Άρης Αστέρας Τρίπολης, την ίδια ώρα Κηφισιά Ολυμπιακός, στις 5 η ώρα Λεβαδιακός Πανσεραϊκός, 5:30 Όφι ΑΕΚ, στις 7 Ατρόμητος Βόλος και στις 9 η ώρα, όπως είπαμε προηγουμένως, στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία, πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ με 23 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 22, τρίτη ΑΕΚ με 19, τέταρτη στους 15 βαθμούς Βόλος και Λεβαδιακός.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Τάσο.
Να είστε καλά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Σπύρος Ρέτης και Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή Κατερίνη Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε όμως εδώ, ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.